volim slušati radio.
Get out of there, I'm gonna gas. Wait. In 3, 2, 1.
I said don't.
Dobro večera, želimo
zakon, akcije
i ovako ga prijatelji
i reakcije
ovde u sala.
Zajer, zajer, zajer.
Mi smo nešto pripremili.
Emisija posvećena novostima, intervjuima i reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Ima IT-a i DDT-a, domaćih digitalnih tema. Moje ime je Zoran Odlik, ovo ko mene high-tech svet i u to ime...
Živjela domaćina! Long live Zahavira.
What kind of man are you?
Welcome svima u emisiju broj 523.
Dobar dan. Evo šta ste mogli da čujete u prošloj emisiji.
Previously on Zakon akcije and reakcije. Odgovor na pitanje gde je beli čovek pogrešio. Hajde opet malo zavirimo u satelijski TV svet i vidimo šta je tu novo.
I ove jeseni redakcija magazina High Files pripremila je sa svojim partnerima poslasticu za sve ljubitelje dobrog zvuka.
Šta je priča? Priča je o Algodu, igri za malu i veliku decu.
Oktougalni mesec oktobar, može da bude crveno, može da bude i mikro. Ovo je mikro. Iz srca ove redakcije javlja se Ksenija Kostić.
Nokia je najavila početak isporuke pametnog telefona N8. O 3D internetu i novoj dimenziji globalne mreže.
Prethodnih dana kroz Srbiju je prošla jedinstvena pokretna izložba kojom je Samsung domaćoj publici predstavio najznačajnije premijere sa svog ovogodišnjeg nastupa na sajmu IFA u Berlinu.
Opet tužakanja. Pa je Apple podao tužbu zbog zloupotrebe reči pod. Vlasnik kompanije koja se bavi proizvodnjom vozila Segway poginuo je.
Pre 5 meseci na Google I.O. konferenciji predstavljena je nova vizija televizije.
Kada su ove sa Dejanom Ilićem načeli priča o Facebooku prošlog puta, nakon prvog dela neka dođe i drugi Facebook nasučni. Bob's TV, ako je istina, a jeste, zvuči zaista doslovno dobro.
Dovoljno je reći Aleksandar Saša Grujić i svi oni koji su barem jednom gledali Pola Rotor, znači li u pitanju rubrika PC Doktor.
Kompanija SBB, srpske kablovske mreže, objavila je da do kraja ove godine uvodi nove brzine interneta i napredne usluge digitalne televizije i svojim korisnicima u centralnoj i južnoj Srbiji.
U tom smislu internet radio specifičniji jer tu se tačno zna ko sluša.
Google TV u Evropi od 2011.
Sve ovo mogli ste da čujete u prošlom zakonu akcije i reakcije. A u najnovijem idemo najpre na...
Odgovor na pitanje je, da li znate i ovo? Preko Valentine, a zatim i Dejana, ovo je stiglo i do mene. Dakle, da li ste znali da je električnu stolicu izumeo zubar? Da se Aleksandar Graham Bell nikada nije čuo telefonom sa svojom ženom i čerkom, zato što su bile glavoneme? Da je otvarao se konzerve izumljen tek posle 48 godina postojanja konzervi? Da zvuk putuje 3 puta brže kroz vodu nego kroz vazduh? Da postoje 82 poznata slučaja izgubljenih nuklearnih bombi u moru? Da muva živi u proseku oko mjesec dana? Da kada su izgrađene pre više od 4500 godina, egipatske piramide bile su bele kao papir i glatke kao staklo? Da je najveći čovečji organ koža? Da je najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Engleske i Zanzibara, a trajao je 38 minuta. Da pančanje zlate ribice traje samo nekoliko sekundi. Da je prvu skicu padobrana napravio Leonardo da Vinci 1514. godine. Znam šta ste pomislili za onu zlatu ribicu. Da se Coca-Cola u početku moglo kupiti jedinu u apoteci. Da su 23. aprila 1616. godine umrla dva velika pisca, William Shakespeare i Miguel de Cervantes. I da je taj datum ustanovljen kao svetski dan knjige i autorskih prava. Dan pre toga, 22. april je dan planete Zemlje i rođendan nekih od ljudi koje jako dobro poznajem, a svakog dana ih vidim u ogledalu. Da je u čudnoj sceni potušen u Hitchcockovom filmu Psiho kao krv korišen sirup od čokolade,
da je pravo ime Coco Chanel Gabriela, a da je nadimak Coco dobila po francuskoj reči za petla jer je volela da ustaje rano. Da u Oslu postoji spomenik podignut Johanu Voleru koji je izmislio spajalicu za papir. I da se strah od dugih reči zove hipotonost rosetski pedaliofobija. Zapamtili ste li vi to? A znate li kako se zove strah od dugih emisija? Zakon akcije i reakcije. I to ovaj 523.
Nestašica se metala iz grupe retkih zemalja počinje da stvara probleme. Zamislite mobilni telefon veličine kutije za cipele ili prenosio računar težak 10 kg. To bi se nosili sa sobom da nije metala iz grupe retkih zemalja, materijala s jedinstvenim svojstvima koji su omogućeni minijaturizaciju elektronskih komponenata kao što su kondenzatori, laseri i jaki magneti. Mnogi od današnjih visokotehnoloških uređaja, od računarskih diskova do hibridnih automobila, oslanjaju se na komponente napravljene od tih metala da bi ispravno radili, ali potražnja za njima počela je da premašuje ponudu i nagoni vlade i proizvođače da nađu nove izvore sirovina. Retke zemlje su grupa od 17 metala, skandijum, itrium i 15 lantanida, među kojima su neodmium koji se koristi u magnetima i erbium, sastavni deo lasera. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država dugo su imale sopstvene izvore ovih metala, ali su uprkos tome odlučile da ih njima snabdjela Kina. Tamo rudarski troškovi bili niži, a zakoni o očuvanju prirode blaži. Uvek taj pokvareni deo svakog biznisa. To je dovelo do toga da je Kina postala najveći svetski proizvođač metala iz grupe retkih zemalja. Njeni rudnici zadovoljavaju preko 90% ukupne svetske potražnje. Prošlog mjeseca Kina je odlučila da okrene stranicu i izgleda da je počela kontrolu nad njihovim izvozom. Dok zaključka, zapadni mediji su došli na osnovu kineske odluke da prestane da ih izvozi u Japan zbog diplomatskih razmirnica između dve zemlje. Australijski stručnjaci za ovu oblast ocenili su da je Kina ovim postupkom stvorila neizvesnost zbog koje će mnoge zemlje morati da potraže druge izvore snabdevanja kako bi smanjile svoju zavisnost od Kine, ali su uvijek svjesni da se to neće desiti preko noći. Zbog sve veće domaće potražnje, Kina je već postavila izvozne limite. Zbog toga bi strani proizvođači mogli odlučiti da svoju proizvodnju izmeste u Kinu kako bi imali bolji pristup domaćim snabdevačima. U želji da nađe najjeftinijeg snabdevača, Zapad je sam bio tvorac neprilika u kojima se našao. Ukoliko se uspostavi da je potrebno otvoriti nove rudnike, to bi imalo negativne posljedice po životnu sredinu, a zahtevalo bi da se razviju čistije rudarske tehnologije. Zašto da prijam kod svoje kuće kad je lakše baciti đubre u tuđu? Cene nekih metala iz grupe retkih zemalja već su porasle za više od 700% u posljednjih 45 dana. Situacija postaje ozbiljna i predviđanja da će tržište postati vruće nisu više predviđanja, već stvarnost. Šta da radimo kada bezočno već vekovima pljačkamo utrobu planete na kojoj živimo, sve zbog predmeta zbog kojih nam se čini da ne možemo. Zato tolika žurba oko osvajanja novih planeta i satelita u našem sunčevom sistemu, ne zbog tamne strane mjeseca i ne zbog masovih kanala, već zbog novog prodora utrobe drugih planeta.
Nobody can see what we made.
It's aging fast. Days within a matter of minutes.
What are we supposed to do?
Ovo je jesenje izdanje Zakona akcije i reakcije.
Let it go, 'cause love only gets you down.
to brka lončiće? I znate li uopšte šta znači pobrkati lončića? Pita Dejan Ilić. U osnovom, to i naslov moje priče. A da li se još neko seća ove rečenice? Pobrkani lončići. Verovatno oni stariji. Igra se zvala žmurke. Doduše, tada nije bilo računara, pa su se deca igrala na polju. Da li zbog toga ili nečeg drugog, ali tada su vrednosti bile drugačije. Za početak cenili su se ljudi koji imaju znanje. Bio je ponos imati nekoga u familiji koji ima završen fakultet. Magistratura i doktora bili su rečnikom današnje svakodnevice vrh. Porodice bila svetinja. Roditelji su mogli da školuju decu, a njihovi sreći nije bilo kraja kada bi im deca upisala i fakultet. Ali ne svaki fakultet. Znalo se, mašinstvo, elektrotehnika, medicina, građevina. Jednostavno cenilo se znanje i poštenje. Tako je bilo sve do 1990. Te godine počela je da se raspada jedna velika država, a zatim se desio i rat. Šta je bilo? Bilo je i to svako zna. Međutim, posljedice osjećamo i dan danas. Pre svega izgubljen je kontinuitet u školovanju. Sa platama od 3 marke u jednom trenutku teško je bilo motivisati profesore na maksimalan rad. Svako se snalazio da preživi. Mnogi su tada napustili zemlju i otišli u tuđinu. Rezultat je da su njihova mesta zauzeli oni koji su školu jedva završili. Da stvar bude crnja, takvi su ušli u prosvetu i počeli da drže nastavu nekim novim generacijama. Porodice su trpele teške, egzistencijalne udarce. Roditelji su po ceo dan morali da rade da bi mogli da plate sve svoje mesečne obaveze. Deca su sve manje vremena provodila sa roditeljima. Sve je u jednom trenutku skoro stalo. Ali deca su neumoljivo rasla. Neki su od tada već odavno porasli i postali sami roditelji. U međuvremenu, ko je još mogao da ode, otišao je. Samo oni koji nisu imali gde, ostali su. Mnogi od njih su počeli sve ređe da izlaze i sve više da provode slobodno vreme kod kuće. Međutim, zbog potrebe sve dužeg rada, vreme provedeno u kući svodilo se samo na spavanje. Nažalost, deca su bila prepuštena sama sebi. Kao i svi mladi, bili su žedni novi saznanja. Na nesreću, uglavnom su ih skupljali sa televizije ili nešto ređe sa interneta, koji u to vreme bio u povoju i veoma spor. Međutim, internet je brže rastao nego što je iko mogao da predvidi. U početku bilo je sjajno mesto za preuzimanje lepih sadržaja. Vremenom lepe sadržaje počeli su da preplavljuju virusi i neki sajtovi zone koji su stariji od 18 godina. A tada izgleda da se desila lavina. Deca su počela sve više da sede ispred monitora i sve manje da se bave fizičkim aktivnostima. Rezultat svega, gledajući danas, nije baš mnogo veseo. Prosječan tinejdžer obavezno ima profil na Facebooku, većina njih o sebi priča u superlativu. Nerado iznosi prave podatke, ne zanima i studiranje. Ako i nameravaju da upišu fakultet od napred navedenih, još jedino elektrotehnički uspeva da opstane. Ali izgleda da će njega da preplave raznorazni menadžeri. Cenjeni su i dalje kratko podšišeni biznismeni, po pravilu obučeni u kombinaciju trenerka Zlatna Sajla za šlepanje automobila. Srećom, počinju da bivaju out, ali ipak sporo. Oni drugi koji imaju završene škole danas nisu na ceni. Što više, na njih se gleda podrugljivo. Omladina shvata realnost pa jednostavno postavlja pitanje šta će dobiti školovanjem. Kao roditelju, teško mi je da objasnite da je to trenutna pojava. Veoma teško. A računar i internet neumoljivo gaze i gaze i gaze. Rješenje je sasvim prosto. Od juče treba vratiti normalne vrednosti, pre svega na televiziju. Ponovo treba uvesti obrazovni program. Potruditi se da se izbace spikeri sa govornim manama i skromnom elokvencijom. Pogotovo oni koji, kada ne znaju šta da kažu, počnu da mumlaju. Englesko nemo. A reč znači koriste u svakoj drugoj rečenici koju izgovore. Međutim, ima li takvih? Idi su i oni negde daleko. A zatim vratiti porodicu na tron. Onda samo će se kasti šta je dobro, a šta loše. A dotle, pa možda i mi sa naše strane možemo da pomognemo. Kako? Jednostavno, svako od nas zna sopstvene mogućnosti. Pa u skladu sa tim, hajde da probamo. Evo, ja sam povukao prvi potez. Ovo je bio proglas Dejana Ilića pod naslovom Pobrkani lončići, specijalno za zakon akcije i reakcije.
After that night, some say he was a changed man. That his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
Bio je ovo. Gledaj levo, gledaj desno, samo nemoj pravo. Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Zakon, akcije
i racije. Zajr, zajr, zajr. And just punch the clock. These days my life, I feel it has no purpose.
Elektronski giganti uvijek ulažu novu 3D tehnologiju za televizore, uzdajući se u sve veći interes kupaca koji su iskusili doživljaj prikazivanja filmova u 3D tehnici. Istovremeno, vodeći svjetski proizvođači elektronike ušli su i u pravi rat oko toga ko će pre najaviti i ko će pre lansirati na tržište svoje 3D TV uređaje koji se mogu gledati bez upotrebe 3D naočara. Neki uređaji poput mobilnih Nintendo igračkih konzola nude već sad mogućnost gledanja 3D sadržaja bez posebnih naočara, ali ima još uvijek tehnološki prepreka za proizvodnju 3D televizora koje bi mogli da gledamo s daleko veće udaljenosti bez upotrebe 3D naočara. Trenutno na tržištu se mogu kupiti 3D televizori koji se mogu gledati samo uz posebne naočare. Japanski elektronski gigant Toshiba potvrdio je da razvija tehnologiju za 3D TV uređaje za koje neće biti potrebne posebne naočare, mada nije potvrđeno, očekuje se da Toshiba uređaje sa novom tehnologijom pusti na tržište već do kraja godine. Nova tehnologija koju razvija Toshiba uključuje prenos emitovanja slike iz različitih uglova kako bi se stvorila iluzija veće dimenzije i veće dubine, i to bez neugodnog zamaranja očiju. I Sony je posle Toshibe najavio 3D TV uređaje bez korištenja 3D naočara. Poznati proizvođač objavio da još postoje tehnološke prepreke za serijsku proizvodnju takvih TV prijemnika, ali da kompanija ubrzano radi na otklanjanju tih prepreka. Sony već ima u ponudi takve 3D display sisteme koji ne zahtevaju 3D naočare, ali su oni po kvalitetu daleko iza postojećeg Sony 3D modela. Sony razmišlja i o kupcima, tačnije trudi se da takvi budući 3D televizori budu jeftiniji, a za to je potrebno da se snizi cena troškova proizvodnje. Mada kada mi kažu Sony jeftinoća, to su kao Raj Pakao, kao Zvezda i Partizan, kao Beatles i Rock, kao vi i ja. Hajde da više ne upoređujem dalje, dosta su nam i ove tri dimenzije, glupo je da zajedno odemo u petu. The magic of 3D.
Satelit TV Video, prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
News. Stiže virtualna mrežna igra SimCity, ali na IBM-ov način. Planiranje virtualnih gradova je zabavno, što će vam potvrditi svako ko je potrošio sate i sate, poneki i godine, ajde da kažem mjesece, uz klasičnu igricu Villa Wrighta SimCity. Zato profesionalni urbanisti neće biti jedini koji će jedva čekati da vide City One, IBM-ovu simulacijonu igru na temu grada koja je lansirana prve sedmice oktobra. Igra je namenjena zvaničnicima, agencijama i razvojnim inženjerima koji rješavaju stvarne probleme prouzrokovane klimatskim promjenama, potrebom efikasnijeg upravljanja električnim energetskim mrežama, bankarskom krizom i problemima maloprodaje i snabdevanja. Igra sadrži preko 100 scenarija. Za razliku od SimCity-a i njegovih nastavaka koji su igračima omogućavali da igru započnu od gole ledine, City One omogućava da se krene od potpuno formiranog grada. U stvarnom svetu to ima više smisla. Planeri gradova najčešće ne započinju svoje projekte na praznom terenu, jer ne rađa se baš svakog dana neki Las Vegas ili neki pustinski grad koji finansiraju naftni magnati, već moraju da se uhvate u koštac s neuređenim stanjem. U scenariju za upravljanje krizom u vodosnabdevanju imate grad koji mora da reši problem u kome se potrošnja vode povećava dva puta brže od rasta populacije, zbog čega snabdevanje postaje sve teže. Voda je možda zagađena, a ogromne količine se gube kroz napukle cevi. Da stvar bude još gora, cene energije nastavljaju da rastu. Da bi se zadatak uspješno završio, igrači moraju da pronađu način da gradu dostave vodu najvišeg kvaliteta po najnižoj ceni u realnom vremenu. Ova besplatna igra postala je popularna i pre zvaničnog objavljivanja, jer se čak 8000 ljudi registrovalo unapred, odmah posle majske najave, a nekoliko stotine igrača širom sveta počelo je da igra na dan kada je avansirana. Šta da radimo kada je takva sudbina svih onih koji igraju ove virtualne mrežne igre? Da nema svega toga, svoju kreativnost i sposobnost rešavanja nerešivih problema mogli da upražnjavaju kako god žele i koliko god žele ovde, kod nas. Dođite ovde u Srbiju, u Beograd i imat ćete SimCity ko na dlanu. I još samo da nađe mesto u nekom vašem budućem genijalnom planu.
Sweep my yard, you better brush it good, or we go fall apart. Don't give me no shorter thing, you have all day and night. I had to satisfy, so you better do it right. What you waiting for? Put your back in it. Just a little more. So you're wasting it now. Tell your body your thing. Walk it hard and low. When you finish that, how are you going downtown? Go down, go down, go down, go down.
your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. I had to satisfy, so you better do it right. What you waiting for?
Rekli su o Facebook, Twitter i druge društvene mreže uskoro će određivati šta postoji na internetu, a šta ne. Pa, pitanje koje logično proizilazi iz toga glasi: da li smo prezasićeni društvenim umrežavanjem? Vi pitate, Grgo Butević odgovara. Znate li šta je najveći problem na internetu danas? Prevelika socijalizacija. Ne, ne mislim da neka nova politička partija promoviše svoje stavove na mreži, mada ima i toga, niti zagovaram povratak u neka davno prošla vremena. Govorim o pojavi koja danas pustoši internetom, društvenim mrežama. Svi koje poznajem koriste društvene mreže, Facebook, Twitter, LinkedIn ili neku drugu, uglavnom povremeno, tako mi bar kažu. Dobro, možda i malo više od toga. Moj prijatelj koji pored ove tri pobrane koristi MySpace i nekoliko domaćih društvenih mreža, nije stigao na vreme da završi važan honorarni posao. Kada ga naručilac posla pitao zbog čega kasni, odgovorio mu je da je bio na nekom porodičnom slavlju na kome se malo razveselio sa društvom i tako dalje. Sramote ga je bila da kaže da je silno vreme proveo zgubidaneći na Facebooku. Čak je našao da je manje zlo ako ostavi utisak osobe koja se neprofesionalno ponaša, nego da prizna da je pomalo zavisnik od društvenih mreža. Šta mislite, da li se i drugi redovni korisnici društvenih mreža ponašaju na sličan način? Da li njihov dan prolazi u tweetovanju, zujanju, na face linkovanju, dopisivanju? Da li je vreme za neke promjene? I da li je vreme da ih neko upozori, a i sve druge, da postoji stvaran život van Facebooka ili Twittera? Bojim se da će brzo doći vreme kada će društvene mreže, ili bolje rečeno stav moram da budem tamo, određivati šta se zaista dešava na internetu, a možda i u stvarnom životu. Evo jednog bizarnog primjera. Sredinom septembra na web lokaciji časopisa Times objavljen je članak o snažnom tornadu koji je pogodio Brooklyn, ilustrovan fotografijom kovitlaca koji se opasno približava kipu slobode. Fotografiju je pronašao i postavio jedan od autora koji redovno objavljuju u internet dnevniku časopisa. Šta je pogrešno u ovom primjeru? Da, tornado je zaista zahvatio New York te nedelje i da, fotografija je stvarna. Mali problem leži u tome što je snimljena 7. jula, ali 1976. godine. Radi se o snimku vatrometa povodom proslave 200-godišnjice nezavisnosti SAD, koji je pomalo nejasan, tako da se na prvi pogled zaista čini da se radi o tornadu. Kako je moglo da se dogodi da renomirani časopis poput Timesa tako neoprezno nasedne? Da li je pritisak da se objavi prvi, pre svih i na bilo kom mediju, toliki da su sve procedure za proveru zaobiđene? U današnjem svetu, u kome se zahvaljujući Twitteru informacije pojavljuju tako reći trenutno, izgleda da je brzina sve, pa makar i na uštrb tačnosti. Situacija će izgleda postati još gora. Iz velikih medijskih kompanija poput Time Warnera stižu vesti da se pažljivo proučava utjecaj društvenog umrežavanja na članke koje korisnici čitaju, kao i da se traže najbolji način je da se taj utjecaj poveća. Istovremeno, Google se sprema da pokrene uslugu Google Me, koja će prema najavama iz kompanije dodati društveni sloj toku aktivnosti korisnika, šta god to značilo.
čini se da će pre nego što toga budemo uopšte svesni, sve na webu biti društveno. Ideja kojom se rukovode medijski poslanici očigledna. Korisnici će radije čitati članke ili posjećivati lokacije koje im njihovi prijatelji preporuče. Ne zvuči loše ako su to zaista njihovi prijatelji, a ne slučajni stranci koji se čine zanimljivim ili privlačnim. U takvim situacijama, ako vam se negdje žuri, verovatno će vaša reakcija biti, ma vrlo važno, prihvatit ću poziv da budemo prijatelji. Moj prijatelj sa početka ove priče se upravo tako ponašao na Facebooku i to ne krije. Prihvata svaki poziv, samo ako mu se učini i ove zanimljiv. Ima analitičara weba koji takav način ponašanja sasvim ozbiljno zovu promiskuitetno ponašanje na webu. Da ne govorimo o opasnostima koje vrebaju vaš računar ili vaše povredive privatne podatke. Kada sam na to upozorio mog prijatelja, prezirvo je odmahnuo rukom. Gledaj na to sa vedrije strane. Svi smo mi laboratorijski kunići u velikom eksperimentu koji sprovode Google, Facebook i Twitter. I sve druge kompanije koje žele da budu kao oni. Kad je već tako, opusti se i uživaj, kaže moj prijatelj. Neki drugi poznanici sa kojima sam diskutovao o ovoj pojavi kažu: ne koristim ni Facebook ni Twitter, ni bilo koju drugu mrežu. Znači to o čemu pričaš ne važi za mene. Nažalost, važi. Čak i ako nikada niste tweetovali ili ostavljali poruke na zidu ili se družili sa LinkedInom, odluke o tome šta ćete vidjeti ili pročitati na webu donose osobe koje to rade. Ako su svi mediji društveni i ako vaši prijatelji u stvari nisu vaši prijatelji, kome ćete verovati i verujete li svemu što pročitate na mreži? Grgo Buterić za časopis Mikro PC World.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now. Yes.
Maybe.
Mikro. Computerski magazin. Mikro. Jednomesečno. Naravno.
Slušajte zakon akcije i reakcije broj 523.
Okay.
I'm not afraid to die.
Još malo novih vesti iz IT sveta.
Just one moment, please.
Jedna od najzanimljivijih vesti koje su se u IT svetu pojavile prethodnih dana je ona vezana za spajanje Facebooka i Skype-a.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Kako su najavili iz ove dve kompanije, cilj integracije je da se korisnicima najveće društvene internet mreže omogući da obavljaju telefonske i video razgovore, kao i da šalju SMS poruke. Uz ovu vest pojavila se još jedna vezana za Facebook i planove za njegov izlazak na berzu. Naime, jedan od članova izvršnog odbora kompanije Facebook i suosnivač PayPal servisa Peter Thiel izjavio je da će ova društvena mreža najverovatnije otvoriti inicijalnu javnu ponudu negde krajem 2012. godine. S obzirom da ima preko pola milijarde korisnika, Facebook će sasvim sigurno biti ekstremno interesantan potencijalnim deoničarima.
ITV News Only for Radio.
Kompanije HP i McCartney Production Limited postigle su nedavno sporazum vezan za digitalizaciju kolekcije legendarnog muzičara Paula McCartneya. On je tokom svoje karijere stvorio jednu od najbogatijih kolekcija umetničkih dela, od čega veliki deo javnost nikada nije ni videla. Ova kolekcija obuhvata fotografije, skice, slike, filmove i videozapise, kao i master snimke nekih od najpopularnijih pesama svih vremena. Ugovor podrazumeva da će HP usko sarađivati sa kompanijom MPL na digitalizaciji sadržaja kolekcije, kao i na projektovanju i izgradnji vrhunskog sistema za upravljanje sadržaja.
Pre nešto više od dve godine, fondacija Mozilla pokrenula je Concept Store, svojevrsni forum na kome entuzijasti dele ideje, znanje, vizije i maštu, i tako dolaze do zanimljivih koncepata za tehnologije budućnosti. Jedan od članova ove zajednice, Billy May, došao je tako na ideju za web telefon, mobilni uređaj budućnosti koji nosi ime Mozilla SeaBird. Naravno, pre nego što pohrlite na sajtove domaćih prodavaca i operatora, imajte na umu da je u pitanju koncept, to jest ovaj telefon ne postoji. Još uvek.
Nakon četiri meseca uspešnog poslovanja u domenu fiksne telefonije i pružanja usluge internet pristupa, kompanija Orion Telekom proširila je svoje poslovanje preuzimanjem poslovanja i korisnika kompanije 3DNet iz Pančeva.
3DNet je veoma poznat na ovoj teritoriji, pružaju usluge pristupa internetu već duži niz godina, svi na ovom lokalnom tržištu znaju dobro i dogovorili smo se o jednoj saradnji koja će verovatno roditi plodom. Ja se stvari nadam da hoće, time što smo doveli domaću firmu, podržali smo je našom tehnologijom, našim iskustvom i ja mislim da to je jednu jako dobru kombinaciju.
Preuzimanjem poslovanja kompanije 3DNet, ali i direktnom investicijom u sektor telekomunikacije na lokalnom nivou, Orion Telekom nastavlja sa širenjem mreže i predstavljanjem novih proizvoda i usluga na teritoriji Srbije.
U ovom momentu mi radimo na teritoriji Beograda i šire beogradske okoline, prigradskih naselja. Izašli smo sad u Južni Banat, dakle Pančevo, Vršac. Spremamo se za Novi Sad i mislim da ćemo ovih dana doneti vest što se tiče, dakle, Novog Sada. Mi smo po licenciji obavezni da stiđemo do južnih regiona Srbije, što se tiče severnog dela zemlje. Ja mislim da proleće sledeće godine ćemo biti prisutni skoro do krajnjeg severa.
Kako ističu Orion Telekom, plan kompanije da u narednih 5 godina investicije u domaće tržište dostignu 50 miliona evra.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.
Cause you and I.
Razlog zbog kojeg slušate ovaj prilog je u Aleksandru Lukiću, čovjeku koji je odlučio da obavesti mene i vas o jednom sad već institucionalizovanom turniru u video igrama sa tradicijom od 10 godina i to za računare koji su žarili i palili previše od četvrt veka. Steki Tour, kaže Aleksandar Lukić, je turnir koji se održava od 2001. i koristi PC emulatore za ZX Spectrum kroz OS-ove Windows, Linux ili Mac. Ovo je jubilarni 10. turnir i bilo bi lepo vidjeti još ponekog igrača sa XU prostora, pa ovo shvatite i kao poziv na Speki Tour. Startni datum ovog turnira je 11. oktobar, koji je naravno već za nama, ali je krajnji rok za prijavljivanje igrača 11. novembar ove godine. Pre turnira igrači glasaju za igre podeljene u 10 žanrova, a to su platforme, lavirinti, pucačine, shoot 'em up, logične igre, sportske, trke itd. birajući po jednu za svaki žanr sa nominacionih lista. Ta faza je za ovogodišnji turnir već završena. Odigravanje svake igre se snima u odgovarajući fajl, koji se kasnije uploaduje sudi na verifikaciju rezultata. Emulator, kada radi u turnirskom režimu, vodi računa da igrač ne pauzira emulator i da ne pokušava da uradi nešto neregularno sa svojim snapshotom. Turnir traje 10 nedelja i potpuno je besplatan. A više detalja za zainteresovane gejmere na linkovima kojim sada dajem. To su spekitour.com i spekitour.blogspot.com. Speki se piše sa specy, dakle specytour.com ili specytour.blogspot.com. Inače, najbrojnija retro gamerska zajednica je skoncentrisana oko arkadnih automata iz fliperana i turniri, slični ovom, već su postali krajem prošlog veka. Commodore 64 emulatori su imali problema sa playbackom odigravanja. Nije se skoro opratio, kaže Aleksandar, pomake na toj sceni, ali mislim da danas ima rešenja za standarde kakve podavno ima Speki Tour. Priče i linkova na temu retro gaminga bilo bi za desetak ovakvih mailova, a to znači za Atari, Amigo, flipere. No, ja ću ostati ovde, pomalo sebično ograničena scena oko Spektruma i turnira koji predstoji, a u stvari više svestan da ovde nema ničeg životno-ekonomski bitno korisnom, osim eto, dobre razonode. Hvala veliko na ovu informaciju, Aleksandre. Imate linkove, dragi slušalci. Pa zato, pohitajmo i pohitajte na spekitour.com i spekitour.blogspot.com. Aleksandru Lukiću iz Novog Sada veliki pozdrav od svih speki retro gamera, zakon akcije i reakcije.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
DVD. Digitalne vesti dana. Microsoft je svoj najnoviji operativni sistem za mobilne telefone Windows Phone 7 zvanično otkrio 11. oktobra u New Yorku. Windows Phone 7 je Microsoftov pokušaj da ponovo osvoji deo tržišta mobilnih telefona koji su mu Apple iPhone, BlackBerry, kompanije Research in Motion, dakle RIM, i Google Android uzeli u proteklih nekoliko godina po sistemu pujpike tačke, nema više vračke, ali Microsoft insistira upravo na vrački.
Veoma brze vesti.
Toshiba je objavila da priprema dva 3D televizora koji prikazuju sliku sa iluzijom dubine, ali ne zahtevaju gledalaca da nose naočare. Televizori će se najprve pojaviti u Japanu i to već u decembru. Odbacivanjem naočara kompanija svakako izlazi u susret zahtevima potencijalnih kupaca, ali će to da i košta. Manji model sa ekranom od 12 inča košta će $1,430, a veći, čiji je ekran 20 inča, duplo više u Japanu, rekao. U jednima je to u nekim stotijama hiljada, ali ne mogu baš tačno da rekonstruišem. Kada će se ti televizori pojaviti izvan Japana i koliko će koštati nije saopšteno, izuzev što je rečeno da kompanija čeka na veće ekrane pre nego što televizore ponudi ostatku sveta. Tržišta poput američkog zahtevaju televizore s ekranima od najmanje 40 inča, tako vam i u Americi sve, od rasplana točkova na automobilima pa do dijagonale televizora. Tako da su ovi prvi modeli za američko tržište premaleni.
Veoma brze vesti.
Tajvanski BenQ lansirao je drugu generaciju svog čitača e-knjiga, uređaja koji je u stanju da preuzima knjige preko Wi-Fi ili 3G mreža i prihvata beleške preko ekrana osjetljivog na dodir. Ekran od 6 inča napravljen je od e-papira, tako da nije u boji, ali zato osjetljiv na dodir, pa se strane knjiga mogu okretati dodirivanjem, a pisaljkom se mogu unositi beleške. Znate, kada ono zaokružujete mudre misli iz nečih knjiga ili dobre što osvoje, pa ih onda reprodukujete uveče na prvoj žurki ili na prvoj zajedničkoj ekskurziji.
Veoma brz vesti.
Kompanija Hitachi LG Data Storage predstavila je novi model svog hibridnog diska koji kombinuje Blu-ray optički uređaj sa SSD diskom, dakle solid state drive-om. Novi model je znatno manji dimenzija i lakše se smešta u prenosive računare. Hibridni disk kombinuje Blu-ray optički disk i flash memoriju u funkciji SSD diska. Namenjen je računarima mali dimenzija i dizajniran je tako da dopuni tradicionalni hard disk. Novi hibridni disk imaće flash memoriju kapaciteta od 8 do 256 GB, dok se početak prodaje očekuje u maju 2011. godine. A već sada, ove godine i ovog datuma, očekujemo kraj brzih vesti. I dočekali smo ga, zaista ste čuli.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti. E pa, ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije, broj
523.
A umeđu vremenu,
music for your tape recorder.
Ostanite uz Zaje.
You're the only desire, but your love is burning like fire. Just soldier man. Connect upon the place. Rapping on. I need some water, cause I'm getting so dry. Your love is burning like the sun in July. When you put your arms around me, raise the temperature high. Cause your love is burning like the sun in July.
Sing it up!
Za zakon akcije i reakcije.
523.
Do, re, mi.
Formiran novi svjetski gigant u mobilnoj telefoniji. Rusko-noruška grupacija Vimpelkom sklopila ugovor s kompanijom Weather Investment u vlasništvu egipatskog milijardera Nagiba Savirisa o stvaranju petog po veličini operatera mobilne telefonije u svetu. O šestom se još ne razmišlja.
Veoma brze vesti.
TDK je na sajmu CEATE koji se održao u Tokiju prikazao savitljive i providne OLED ekrane. Serijska proizvodnja savitljivih ekrana trebalo bi da počne tokom narednih godinu dana. Ako se planuje ostvare, TDK će biti prvi proizvođač kome je to pošlo za rukom, dok od ostalih očekujemo da povuku nogu.
Veoma brze vesti.
Fuji su predstavio prototip mobilnog telefona sa dva ekrana. Kad rukom budu imali prototip novog Fujitsuovog mobilnog telefona, korisnicima će se možda učiniti da vide dvostruko. Telefon ima dva ekrana i novi inovativni interfejs koji će im omogućavati da koriste nove mobilne usluge u oblaku. Nesumnjivo, postojanje dva ekrana će u nekim oblastima značajno unaprediti upotrebu telefona. Primjera radi, kod čitanja poruka elektronske pošte, sadržaj prijemnog sandučeta se sa svim porukama može prikazati na gorim ekranu, dok bi se na donjem prikazivao sadržaj svake pojedinačne poruke, ali zato od oporuka ništa. Osim ako već niste imenovali naslednika za ovaj Fujitsuov prototip mobilnog telefona sa dva ekrana. Dva ekrana, dva naslednika.
Veoma brze vesti.
Orion Telekom, drugi operator fiksne telefonije u Srbiji, posle prva četiri mjeseca uspješnog poslovanja i pružanja usluga fiksne telefonije i interneta, proširio svoje poslovanje preuzimanjem kompanije 3DNet iz Pančeva. Osveženje za Orion, ali ne u vidu svežeg vazduha.
Veoma brze vesti.
Kompanija Hitachi LG Data Storage razvila i prikazala prototip uređaja za skladištenje podataka koji automatski kopira datoteke na Blu-ray disk kartridže koji mogu da uskladište do 1 terabajta podataka. Još samo da se nađe magacioner za ovako veliko skladište.
Ako već nismo našli magacionera, našli smo...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Automobilski sistem My Ford Touch. Sing, to je poznati Fordov automobilski sistem za zabavu. Ovaj proizvođač je svoje automobile počeo da oprema pomenutom tehnologijom još 2007. godine. Automobili koji će biti predstavljeni 2011. bit će opremljeni drugom generacijom sistema Sing. Ford Sync omogućava kontrolu raznih prenosnih uređaja, kao što su playeri, iPod i Zoom i većina drugih USB uređaja za skladištenje podataka i mobilni telefona sa podrškom za Bluetooth, jednostavnim glasovnim kontrolama. Sync čak može da prima i čita tekstovne poruke digitalnim ženskim glasom koji se naziva Samantha. Od ostalih opcija koje podržava, tu su telefoniranje bez upotrebe ruku, dakle hands-free, prikaz navigacije tipa od skretanja do skretanja, opcije za hitne pozive 911 Assist u Americi samo, pretraga muzike, izveštaje o ispravnosti vozila, prilagođene dnevne informacije, poslovna pretraga, upozorenja o saobraćaju, glasovne SMS poruke. Sistem My4Touch bukvalno pretvara automobil u mobilu Wi-Fi pristupnu tačku. Dovoljno je da se obezbedi USB modem za pristup širokopojasnom internetu ili pametni telefon sa istom opcijom. Možda automobilski sistem za zabavu neće biti najbitniji činilac pri kupovini novog automobila, ali svakako može da doprinese dodatnoj sveukupnoj čežnji za nečim takvim. To je bila druga generacija, ali od treće generacije Sinka očekujem novi tehnološki korak. Kad već ume da preturi vaš automobilni Wi-Fi spot, neka nauči i da vodu pretvara u benzin. Ali molim, bez prelaze faze u kojoj će motor pretvoriti u parnu lokomotivu.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Znate li da Google uveliko isprobava autonomne automobile?
Ovo je teško pitanje.
Google je proteklog vikenda prikazao svoj novi zadivljujući tehnološki prodor. Potpuno automatizovano vozilo i bukvalno automobil u kome ne treba vozač.
Svoj rad na automatizovanim kolima Google je otkrio u svom zvaničnom mrežnom dnevniku. Njegovi automobili prevalili su samostalno put od sedišta kompanije u gradiću Mountain View do jedne od njenih kancelarija u Santa Monica, prešuši oko 560 km. Kola su prošla Bugom ulicom Lombard u San Francisco, prešla most Golden Gate, produžila pacifičkim autoputem i obišla jezero Tahoe. Do sada su ukupno prešla oko 225.000 km. Naša kola, kažu Google, ni u jednom trenutku nisu bila bez ljudske posade. Uvek smo za volanom imali obučenog vozača koji je lako mogao da preuzme kontrolu, a na putničkom sedištu imali smo i obučenog operatora koji je nadzirao software. Svaki test je počinjao tako što smo slali vozača u običnom automobilu da mapira put i prikupi informacije o uslovima na putu. U mapu su unošeni markeri saobraćenih traka i saobraćeni znakovi, tako da je softver u kolima bio unapred upoznat sa okruženjem i njegovim karakteristikama. O svom radu uvek smo obaveštavali policiju, navodi se dalje u Google-ovom saopštenju. Imajući u vidu podatak Svetske zdravstvene organizacije da u saobraćajnim nesrećama godišnje pogine preko 1.200.000 ljudi, Google smatra da bi se taj broj mogao smanjiti na polovinu kada samoupravljiva vozila postanu pouzdanija od onih za čim volanom sede ljudi od krvi i mesa. Ona bi s druge strane omogućila efikasnije trošenje vremena, jer bi se ona 52 minuta koliko u SAD svako prosečno ranim danom provede u kolima dok ide na posao i vraća se kući, mogla produktivnije iskoristiti. Doduše, ostaje još nepoznat odgovor na pitanje kako će Google izvući novac iz svojih robo-auta. U prvi mah ovo zvuči kao glupo pitanje, tako što će da i pravi i prodaje. Ili još verovatnije tako što će da proda licencu za svoju tehnologiju proizvođačima automobila. Međutim, to nije internetski način zarađivanja para. Nije Google način. Internetski način je da to što si napravio ne prodaješ, već poklanjaš, a da novac uzimaš od sekundarnih izvora i onoga što proistekne iz stvorenog tržišta, a to su obično reklame. Google ne naplaćuje usluge kao što su pretraživanje, elektronska pošta ili korištenje mapa, ni mrežne alatke za kancelarijsko poslovanje kao što je paket Google Docs ili operativni sistem kao što je Chrome. Sve te alatke jesu proizvodi s kojima su druge kompanije zaradile milijarde dolara, ali Google svoje ne prodaje, već ih deli besplatno, a novac zarađuje prodajući reklame namenjene ljudima koji te njegove proizvode i usluge koriste. Google i druge internetske kompanije to ne rade iz čistog altruizma, već zato što se tako bolje zarađuje. Možda Google računa na to da će oni 52 minuta umjesto držanja volana ljudi provoditi pretražujući internet njegovim pretraživačem, gledajući Google TV i koristeći Gmail, sve zahvaljujući njegovim reklamama. To bi mu donelo lepe pare, i to na internetski način. Ovakva pojava već je uočena u američkim vozovima u kojima ljudi za vreme vožene zure kroz prozore već rade na svojim računarima i telefoniraju. To isto bi mogli i u svojim kolima, automatizovanim po Google-ovom receptu. A kada vam takav recept prepiše dr. Google, ne treba vam ni socijalno, ni zdravstveno osiguranje, ni viski za doktora, ni bombonjera za sestru. Treba vam samo nešto broadbanda, Wi-Fi-a, par žiranata i par stotine hiljada dolara za ovakav auto. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu. Digital.
Hoxija, E-Ray Hoxija.
Hajdemo malo da razmišljamo i to duboko, pa da vidimo i čujemo šta su i ko su to moderni politbirovci.
Ovo je Markusov svet. Viđe noćima Markusa Makija Jankovića.
Na ovo pismo me, kaže Markus, inspirisao prilog u zakonu akcije i reakcije, koje je napisao Ivan Veličković. Govorio je o Stanley Mayeru i njegovom izumu o motoru na hidrogen, koji se proizvodi direktno iz vode elektrolizom u samom autu. Stvar izgledala dosta senzacionalno, ali je bilo premalo detalja. Onda sam seo na web i potražio po koji članak. Ima i podosta, ali najveća većina govori o perpetuum mobilu, o kvazinauci i teoriji zavere, o njegove preranoj smrti i tako dalje. Nisam imao dovoljno vremena da to produbim i da saznam još više o Stanley Mayeru. Čak nije mi ni previše bitno. Šta se sve govorilo o Tesli, koliko je samo imao protivnika u svom životu koji su i njega smatrali pseudopronalazačem i tako dalje. Čak se mi njegov sunarodnik. Mihajlo Pupin je bio njegov oštar kritičar. Ono o čemu želim danas da pišem je tema koja mi se već neko vreme vrti po glavi i ovaj tekst me podsjetio na to. Radi se o modernim teorijama upravljanja javnim mnjenjem. Pripadamo generaciji koji su otvarane oči o zlodelima komunizma. Obećavana nam je demokratija kao spas za sve probleme. Građansko društvo je odgovor na sva pitanja. Većina mora da odlučuje, mediji moraju biti slobodni i tako dalje. Sad, daleko od toga da ja mislim da je demokratija loša ili ne da je Bože komunizam bolji, ali kako vreme prolazi, misli sazrevaju. Odlika veoma mladih je da lako ulaze u euforije raznih predznaka i značenja i još važnije, lako odstupanje i izlaženje iz jedne i ulazak u drugu. I tako s ideje na ideju, sa cveta na cvet. Svaka dob ima svoje odlike. Mi, stari mladići, i oni još u dubljoj mladosti, međutim, već imaju dozu skepticizma prema svakom od tih cvetova, pa onda vide da ni taj komunizam nije bio baš toliko loš, niti da je ta demokratija baš tako divna. No zašto i kako? Pa evo zašto. Prvi primjer, takozvana slobodna štampa. I pre interneta, naročito sada, svima su puna usta slobode, nezavisnosti, objektivnosti, ekvidistance i tako dalje. Ništa dalje od istine. Doduše, postoji u svakoj zrelijoj zapadnoj demokratiji pregršt malih lokalnih novina ili sajtova koje čita zanemarljiv broj ljudi. I one koliko je to u njihovoj moći i odgovaraju tom opisu više manje. Naravno, teško je i pošteno novinaru istinu da piše ako mu je teško o nje se dokopati, jer su prave informacije uglavnom nedostupne ili teško dostupne. Velike novine kao New York Times, Spiegel, Figaro, Pravda, koje čita najveći procenat stanovništa, uvijek pripadaju nekom. Čak često se i zna kojoj partiji pripada vlasnik ili barem koja je partija simpatizer. E pa te partije vrše veliki pritisak na svoje novinare. Direktne, indirektne, iznuđena, autocenzura novinara samo su neke od tehnika kontrole šta i kako će se objavljivati. Nekad je ta kontrola zasnovana na tome da ne može svako da piše šta mu pade na pamet bez čitanja izvora, a nekada su izvori opasni pa se ne smije pisati. Ali još češće, novine su sredstvo za postizanje političkih ciljeva i postoji čitava nauka kako dozirati i filtrirati informacije. Naravno, stil je daleko od stila politbirovaca, sve su to polu ili tri četvrt istine, tako da je uvijek teško vidjeti gde laž ili loša namera. Ustava politički ideje su izmješani između sporta, kulture, TV repertoara i vremenske prognoze. Najveći deo novina je 100% tačan, ali ono što nije, izgleda tačnije, jer ako imate 100% tačnu sportsku kolumnu ili TV vodič, to će povećati prosek kredibilnosti i celih novina, pa će lažni deo lakše proći. Drugi primjer, apsolutno gnušanje na teorijama o konspiraciji. Veoma je teško, skoro nemoguće čuti od viđenijih političara iz bilo koje zapadne demokratije da daje bilo kakav kredibilitet i jednoj teoriji zavere. To uvijek posprdno opisuju, naglašavajući da su to prevaziđeni koncepti, da je to kao kada se pričalo o vampirima, ljudima bilo dosadno pa izmišljali svašta. Svi će se složiti da je teško organizovati jednu jedinu firmu da misli po jednoj ideji, a da ne govorimo o celim velikim novinama ili državi. Ljude je teško sve naterati da pevaju baš isti ton u horu. I lako je razumeti zašto moderni političari sa skepsom opisuju teorije zavere. Ali to je daleko od istine da zavera nema. Postojale su istorijski razne razotkrivene organizacije koje su potpuno konspirativno delovale ili deluju. Narodu najpoznatiji je masonski pokret, mada ih je bilo svih vrsta i boja. Pa kako to da su baš sve nestale? Pa nisu. Međutim, tehnika propagande moderne demokratije je da ismejava konspiracije negirajući njihovo postojanje upravo zato što je lakše da neke od njih sa većim ili manjim dometom i zaista postoje. Može to biti energetski lobby, može biti neka vojna organizacija, neka vrsta sekte, ali ako se negira njihovo postojanje, svaki incident izazvan njihovim delovanjem bit će objavljen kao crna hronika. Totalitarna društva su laka i jednostavna za život. Ako imate um kao suncokret, okretat ćete se lako za zvaničnim suncem. Sve je divno i krasno, nema sumnje i nema razmišljanja. Neko je već sve smislio za vas. Sad svako od nas ima izbor. Lagodan život bez lupanja glave, ali bez mogućnosti saznavanja istine i onaj tegovan gdje se svaki dan mora i to dobro razmišljati i pored toga imate samo nadu, a ne sigurnost da ćete doći do istine. Sasvim je razumljivo zašto najveći deo stanovništva bira ono prvo, čak i u zrelijim zapadnim demokratijama, a da ne govorimo o ovim novopečenim ili zemljama koje su još na nivou monarhija ili klanskih zajednica. Zato, kada pročitate nešto na internetu, nemojte to odmah prihvatiti. Pogledajte negdje drugdje, popričajte sa vašim bližnjim, posavjetujte se. Nije lako, ali se mora. Bio ovo Markus Makijanković. Sa pokušajem da raskrinka neke od uvreženih načina razmišljanja, istovremeno sa pokušajem da utvrdi ko su i šta su moderni politbirovci. Hvala, dragi Markuse.
Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Darkness comes for you. Zaj. Let the beat rock.
On below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how to beat back boom boom boom.
I like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger, I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get in that
boom boom boom, gotta get that boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. Boom boom boom.
I hear that supersonic boom. Yeah, I hear that spaceship. When I step inside the room, them girls go ape shit. Boom. Y'all stuck on super ancient. Hello, far super ancient. I'm on that HD flat. This beat go boom boom back. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got the beat that bounce. We got the beat that pound. We got the beat that 808. That boom boom in your town.
Yeah.
personalni računari mogli bi početi da rade svega nekoliko sekundi posle uključenja, zahvaljujući promjeni jednog od njihovih najstarijih delova. Promjena bi označila kraj 25 godina starog startujućeg softvera, poznatog kao BIOS, a BIOS to je shortcut za Basic Input Output System, osnovni ulazno-izlazni sistem. Zadatak bio se da inicijalizuje mašinu, tako da njen operativni sistem može da počne da radi. Taj softver nije bio zamišljen da preživi ni blizu toliko dugo, a njegovo prilagođavanje modernim računarima jedan je od razloga zašto im treba toliko vremena da se zagraju za rad. BIOS-ova zamena, poznata kao UEFI, postaće dominantna na novim personalnim računarima u 2011. AMI je kompanija koja razvija BIOS softver. U njoj smatraju da njegova starost počela da ometa razvoj kada su 64-bitni operativni sistemi postali uobičajena pojava, a računari mutirali dalje od stolnih i prenosivih modela. Ograničenje u pogledu veličine diskova, koje potiče još od prvog dizajna personalnog računara, a to su 2 terabajta, postaće problem vrlo skoro s obzirom na to koliko se danas koriste slike i video. UEFI oslobađa računar potrebe da se pokora dizajnu i specifikacijama prvih personalnih računara. Prve koristi od zamene BIOS-a sistemom UEFI osjetit će administratori sistema koji moraju da se staraju o stotinama ili hiljadama računara u centrima za obradu podataka ili po kancelarijama širom sveta, jer, za razliku od BIOS-a, UEFI mnogo bolje podržava mreže protokole, pa tako olakšava daljinsko upravljanje. Sa aspekta kućnog korisnika, najočiglednija prednost zamene za BIOS bit će brže pokretanje računara. Sada je potrebno najmanje 25 do 30 sekundi dok se pojavi prvi znak operativnog sistema, a UEFI će to vreme skratiti na svega nekoliko sekundi. Lako ćemo mi za UEFI, a šta ćemo sa UEFom? Tu ne pomažu ni BIOS, ni sva ostala biologija. To mi najbolje znamo.
Did you fix spot?
Mikro, besti.
Cisco napravio i kućni sistem za videokonferencije. Cisco je predstavio Yumi, skraćenica od engleskog you, me, ti, ja. Dakle, Cisco je predstavio Yumi, kućni sistem za videokonferencije koji obezbeđuje osjećaj prisutnosti sagovornika, koristeći postojeće televizore visoke definicije, a podržava i Google Video Chat. Oni manje naklonjeni ovom novom proizvodu opisuju ga kao elektronski komplet koji televizor visoke definicije pretvara u skup videokonferencijski telefon. Proizvod čije punine i prezime Yumi Telepresence sadrži konzolni uređaj, HD kameru sa 5 mikrofona bez priključka za spojni mikrofon koja se postavlja na televizor i daljinski upravljač. Konzola sa softverom za videokonferencije povezuje se na televizor i brzu širokopojasnu vezu s internetom. Yumi komplet košta $600, ali ovome iznosu treba dodati $25 mesečno za pretplatu koju Cisco naplaćuje za svoju telefonsku uslugu koja obuhvata i čuvanje spiska kontakata i snimljenog videa u oblaku. Dakle, prepoznate, ova ponuda ne važi za Srbiju, nego za naše zemljake s one strane bare. Jedno je sigurno, istraživanje tržišta za ovaj proizvod daleko je premašilo sva druga koja je Cisco do sada sproveo za bilo koji drugi svoj proizvod. Pošto Yumi košta više od $500, a to je iznos koji se smatra prelomnim za kategoriju kućne elektronike, a daleko je jeftiniji od njegovih telepresence sistema za kompanije, postoji opasnost da će uništiti te skupe sisteme namijenjene kompanijama. Može se naime desiti da će male kompanije umjesto skupih poslovnih sistema početi da kupuju kućni sistem Yumi. A zna se već da Oprah Winfrey planira da ga koristi u svojoj TV emisiji da bi prikazala goste koji ne mogu da putuju do njenog studija, što bi moglo čak da pojača njihovo zanimanje za ovaj proizvod. Ako može Oprah, mogu ja. A kad zaglavim u vreme gubku Časkevići sa svim članima svoje uže, šire i najšire familije, pod gubljenjem vremena ne oprame ni opra.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Mikro. Zakon, akcije i reakcije.
Monde, je suis à côté de toi,
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
523.
Kako vanzemaljce zamišlja Stephen Hawking? I poznati astrofizičar Stephen Hawking smatra da živa bića ne postoje samo na Zemlji. Nije se zaustavio samo na tome, nego je objasnio kako bi neka od njih mogla da izgledaju. No, u izveštaje o letećim tanjirima ne veruje. U našem delu galaksije možda postoji neki primitivni oblik života, ali čini se da nema nikakve napredne inteligencije, reke Hawking tokom predavanja na Univerzitetu Washington. Izostanak uspeha u potrazi za vanzemaljskim životom u programu SETI, kojim je trebalo da bude uhvaćen signal strane civilizacije, pokazuje da nijedna ne postoji, barem u krugu od nekoliko stotina svetlosnih godina od Zemlje, reke Hawking, a u svom specijalu za Discovery Channel Into the Universe with Stephen Hawking nagađa da vanzemaljski oblik života možda ne bismo mogli ni da prepoznamo kao oblik života, jer bi nam mogao biti u potpunosti stran.
The first distant planet was discovered in 1995. Since then, hundreds more have been found.
This, I think, is a pretty exciting discovery. We could be on the verge of a major breakthrough.
Možda mogućnost da se neki primitivni oblik života razvije na prikladnoj planeti ekstremno niska, a vanzemaljci koji su dovoljno inteligentni da odašalju signal u svemir mogu da budu dovoljno inteligentni da naprave oružje koje može razoriti civilizaciju, rekao je. No, verovatnije dodaje da se razvio neki primitivni oblik života, jer je inteligentni oblik, kakav poznajemo, krajnje redak.
izložio je koliko različiti mogu da budu vanzemaljci, od groznih tvorevina koje kaplju do onih koji su sposobni u trepe oka da pređu iz jedne galaksije u drugu. Zavisno o uslovima na planeti ili zvezdi na kojoj žive, objasnio je kako bi pojedini mogli da izgledaju. U tami, pod ledenom korom Jupiterovog meseca, Europa, na dnu slanog okeana, moglo bi da postoje stvorenja nalik na lignje, opremljena bioluminescencijom. Na nama nepoznatoj udaljenoj planeti mogli da postoje biljojedi koji s urlama na principu vakuma usisavaju hranu s kamene površine. Oči im se, poput kameleonovih, okreću na sve strane kako bi pazili na predatore. Druge vrste možda imaju žaoke poput škorpiona i brzo se kreću po vazdušnoj struji. Stvorenja bi se izgledom bitno razlikovala, no osnovni biohemijski procesi trebalo bi da nam budu slični. Moraju da prikupljaju energiju i da se kreću. No čak ako se njihov život ne temelji na vodi, kao što je slučaj na Zemlji, Hawking smatra da je život ipak moguć. Na planetama bez čvrstog tla, ali umerene temperature, mogli bi da postoje gasovita stvorenja, nalik na lebdeće lampione, čije biohemijske mehanizme teško predvideti. Jedan od izvora njihove energije mogli bi da budu električni naboji snažnih munja, a hrana organske materije u atmosferi. No, šta kaže na izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima?
I like to think of myself as an optimist. And so, in our vast, ancient universe, with its countless galaxies, almost any life form that is physically possible is likely to exist somewhere.
Čini se, danas nisu ni posjetili vanzemaljci. Ne vjerujem u izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima. Zašto se pojavljuju tek pred očima čudaka i bolesnika? U specijalu za Discovery Channel Into the Universe with Stephen Hawking kaže da vanzemaljci, ako postoje, ne moraju da budu uopšte prijateljski nastrojeni. Ovako napredni vanzemaljci možda su nomadi koji tragaju za planetom koju mogu da osvoje. Ako je tako, sasvim je logično da prilikom dolaska na planetu iskoriste resurse za izgradnju novih brodova kako bi krenuli dalje, objasnio je. Živimo u društvu u kojem sve više upravlja nauka i tehnologija, ali ipak sve manje i manje ljudi želi da se bave naukom. Slanje astronauta na mesec, postavljanje lunarne baze s jasnim ciljem da se uskoro krene za Mars, moglo bi značajno da poveća podršku javnosti za naučni rad, kazao je. S obzirom na veličinu svemira, male vjerovatnoća, rekli nedavno 68-godišnji Stephen Hawking okupljenima na predavanju na Univerzitetu George Washington u Washingtonu, D.C., da je Zemlja jedina planeta na kojoj se razvio život. Dodaje da ljudska vrsta treba da prigrli istraživanje svemira, barem kako bi osigurala svoje dugoročno preživljavanje. A one koji se protive ulaganju upoređuju sa onima koji su za transatlantsko istraživanje Kristofera Kolumba 1492. godine rekli da je čisto bacanje novca.
Quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos.
Para dejar la manada.
conmigo un radar especial para localizar solteros. Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños, ricos, yo sé lo que quiero. Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Una loba en el armario. La calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentado en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez.
Ovo nije Golum, nije Gormit, oni su već pronađeni, nego je Grafen. E, on je tek pronađen, a Nobelovu nagradu za fiziku dobili su njegovi pronalazači. Naučnici Andrej Konstantinović Game i Konstantin Sergejević Novoselov, obojica rođeni u Rusiji, podelila su ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku za svoj pionirski rad na grafenu, čudesnom materijalu 21. veka. Grafen je dvodimenzionalna ugljenička struktura, debela jedan atom. Dvojice naučnika su pre svega 6 godina izdvojili iz pačeta grafita poput onog koji se nalazi u olovkama. Grafen je skoro u potpunosti providan, ali istovremeno i toliko gust da ni najmanji atomi gasa ne mogu da prođu kroz njega. Pored toga, elektricitet provodi jednako dobro kao i bakar. Taj novi oblik ugljenika je istovremeno i najtanji i najjači poznati materijal. Novoselov, 36 godina, ima i rusko i britansko državljanstvo, a Game, 52 godine, holandsko. Predsjednik komiteta rekao je da je Novoselov najmlađi dobitnik nagrade za fiziku od 1973. Oba laureata započeli su svoje karijere kao fizičari u Rusiji, ali sada, što nije ni prvi ni posljednji slučaj prebega sa istoka na zapad, rade na Manchesterskom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Švedska akademija nauka je pozdravila grafen, savršenu atomsku rešetku zbog njegovog sjajnog potencijala u računarima, kućnim aparatima i saobraćaju, a Gejma i Novoselova pohvalila što su pokazali da ugljenik u tako tankom obliku ima izuzetna svojstva koja potiču iz neverovatnog sveta kvantne fizike. Pošto je praktično providan i dobar je provodnik, grafen je podesan za izradu providnih ekrana osvetljenih na dodir, svetlosnih panela, pa čak i solenih ćelija, saopštio komitet za dodjelu Nobelove nagrade. Pomešan s plastikom omogućio bi da se izrade lagani i super jaki kompozitni materijali za sljedeću generaciju satelita, aviona i automobila. Mislim da postoji nekoliko kategorija dobitnika Nobelove nagrade, izjavio je Andrej Konstantinović Game. Jednu čine oni koji posle dobijanja nagrade prestanu da rade bilo šta do kraja života, što je veliki gubitak za zajednicu. Drugu kategoriju, u koju ubram i sebe, čine ljudi koji misle da su nagradu dobili čudnim sticajem okolnosti, pa počnu da rade još intenzivnije nego pre. Da podsjetim na kraju, Nobelovu nagradu je ustanovio švedski industrijalac Alfred Nobel i prva je dodeljena 1901. godine. Ovogodišnji dobitnici primit će kao nagradu po 10 miliona švedskih kruna, a to je oko 1 milion evra, koje se dele na najviše 3 dobitnika u svakoj kategoriji. Datum dodeljene nagrade je, kao i uvek, 10. decembar, jer je Nobel umro na taj dan, 1896. godine.
You are the last of your kind.
What's novo? Vesti.
IT News.
Da li se isplati biti izvršni direktor IT kompanije? Hewlett Packard je poslao dopis Američkoj komisiji za trgovanje hartijama od vrednosti u kome se navode detalji ugovora koji je kompanija potpisala sa Leom Apotekerom, koji je od 1. novembra na funkciji predsjednika i izvršnog direktora HP-a. Za sve one koji do sada nisu imali prilike da zavire u džep rukovodioce jedne tako velike i značajne kompanije kao što je HP, evo nekih zanimljivih stavki. Sad se naoštrite, kreću pikanterije. Godišnja plata apotekera iznosiće 1.200.000 dolara. Zavisno od rezultata poslovanja kompanije u 2011. godini, apotekeru slede godišnji bonus u iznosu od 2.400.000 do 6.000.000 dolara. Za potpisivanje ugovora apoteker je dobio bonus od 4.000.000 dolara koji će mu biti isplaćen u narednih 60 dana. Apotekeru pripada i naknada za preseljenje u iznosu od 4.600.000 dolara, a to znači 2.900.000 dolara za troškove selidbe i preostalih 1.700.000 dolara kao nadoknada za beneficije i olakšice koje apoteker gubi zato što napušta prethodnu kompaniju. Kao nadoknada za potpisivanje ugovora pripada mu paket sa 200.000 deonica kompanije. Od toga 80.000 deonica se može koristiti nakon 2 godine, a 121 deonica čija vrednost zavisi od rezultata poslovanja kompanije u naredne 3. Apoteker dobija i paket sa 684.000 deonica kompanije koje dospevaju nakon 3 godine. Od drugih pogodnosti apoteker je dobio pravo da koristi HP-ov avion i lično obezbeđenje. Zaista da bi čovjek bio to što jeste i toliko zarađivao, stvarno mora da ima veliku glavu i mnogo mozga u njoj. A to ne može svaki apotekar, to može samo jedan apoteker. Let me help
you. Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
Bojana Petrovića. Tik tak, tik tak, tik tak. Let me help you. Pa da vidim onda što to znači kada uprtite robota od 18 kg i on vam onda pomaže. Jako zgodno za radnike na poljima koji se nisu na vreme obogatili. Pomogu smo ne kroz pisanje tronaca ili vođenje kreativnog knjigovodstva. Dakle, cyber kriminalci koji još nisu počeli da rade za neku špijunsku organizaciju ili firmu koja se bavi proizvodnjom bezbednostnih alata u IT svetu uspeli su da zarade blizu milion dolara korištenjem kompjuterskog trojanca poznatog pod imenom Zeus. Dobro, ajde, nisu baš zaradili, pre su maznuli, ali tek ćemo videti da li je i to tačno. Uglavnom, napad na bankarske sisteme, koliko za sada znamo, u pitanju je samo jedna banka u Velikoj Britaniji, počeo je iz Moldavije, gde je trojanac Zeus 3 prenosio novac sa oko 3000 kompromitovanih bankarskih računa, počeći od 5. jula. Trojanac nije koristio nikakvu novu tehnologiju, već poznate propuste u Internet Exploreru, Javi i Adobe Readeru, a širio se po svetu korištenjem standardnih i sasvim legalnih marketinških kampanja, uključujući i putem Yahoo marketing alata. Većina poznatih i vrlo cenjenih antivirus i antitrojan alata nije prepoznala Zevza ni na jednom od zaraženih računara. Trojanac je započinjao prenos novca samo sa onih računa na kojima je postalo više od 800 funti, čime je sam sebe strpao u klasu Robin Hood osvetnika. Kradem od bogatih da bih udelio siromašnima, to jest sebi. Zaključak koji su neki stručnjaci za bezbednost doneli na osnovu ovoga, a koji će im se brzo obiti u glavu, jeste taj da je jedan od načina da izbjegnete ovakve probleme u budućnosti korištenje manje poznatih web brauzera ili alata za čitanje dokumenata koji su samim tim manje zanimljivi proizvođačima trojanaca i virusa. Nakon bombastične vesti da je jedan od najvećih lanaca za prodaju elektronike i dele tehnike u Australiji bankrotirao, stigla je još šokantnija vest. Zato je kriv njihov knjigovođa. Sonja Koser, to je njihov knjigovođa, jeste majka dvoje bolesne dece. Nakon hapšenja, njena imovina je procenjena na preko 19 miliona dolara. Radići na obračunu plata u firmi, Sonja je preusmeravala novac na 8 posebno otvorenih računa, odakle je potom finansirala kupovinu 44 zemljišta, nekoliko automobila, nakit i akcije, i to u toku 2 godine pre bankrota firme. Sonja je zaradila 8 godina zatvora, izbjegavši težu presudu zaključkom da ne postoje čvrsti dokazi da je pomenuti novac jedini krivac za bankrot kompanije, kao i da je bolest njene dece kriva za njeno evidentno kriminalno, ali i medicinski opravdano ponašanje. Na sreću, od pomenutog iznosa nekih 16 miliona dolara je vraćeno kompaniji, koja se sada nalazi u državno upravljanom bankrotu uz realne šanse da se postepeno oporavi. Ipak, stampedo koji je zahvatio Australiju kada su hiljade kupaca saznale da neće dobiti robu koju su platili, neće skoro biti zaboravljen. U centru svega je ljudski faktor, a ne samo IT sistem koji je omogućio gospođi da obori kompaniju kreativnim korištenjem tastature. Kontrola unutar kompanije je tek nakon 2 godine uspela da otkrije nepravilnosti u obračunu plata, što govori o kvalitetu ranije obavljenih kontrola, ali i o nesavršenosti IT sistema koji nije pomogao ranijim kontrolama, a koji je očigledno zakazao na polju automatskih kontrola u sektoru knjigovodstva. Nije loše zato pogledati sopstveni sistem i zapitati se da li ovako nešto moguće i u vašoj kompaniji. Bojan Petrović u tik-tak, 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 metronomu, tik-tak, tik-tak, časopisa PC Press. Časopis PC za računarske profesionalce. Na kraju, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Odgovor na pitanje je, da li znate i ovo? Nestaće se metala iz grupe retkih zemalja počinje da stvara probleme. Ko to brka lončiće? I znate li uopšte šta znači pobrkati lončiće? Elektronski giganti uveliko ulažu u novu 3D tehnologiju za televizore, uzdajući se u sve veći interes kupaca koji su iskusili doživljaj prikazivanja filmova u 3D tehnici. Stiže virtualna mrežna igra SimCity, ali na IBM-ov način. Facebook, Twitter i druge društvene mreže uskoro će određivati šta postoji na internetu, a šta ne.
Jedna od najzanimljivijih vesti koje su se u IT svetu pojavile prethodnih dana je ona vezana za spajanje Facebooka i Skype-a.
Razlog zbog kojeg slušate ovaj prilog je u Aleksandru Lukiću, čovjeku koji je odlučio da obavesti meni vas o jednom sad već institucionalizovanom turniru u video igrama. Microsoft je svoj najnovi operativni sistem za mobilne telefone Windows Phone 7 zvanično otkrio u New Yorku. Formiran novi svjetski gigant u mobilnoj telefoniji, Ford predstavio automobilski sistem My4 Touch. Znate li da Google uveliko isprobava autonomne automobile?
U teško pitanje.
Hajdemo malo da razmišljamo i to duboko, pa da vidimo i čujemo šta su i ko su to moderni politbirovci. Novi personalni računari mogli bi početi da rade svega nekoliko sekundi posle uključenja, zahvaljujući promjeni jednog od njihovih najstarijih.
Cisco napravio i kućni sistem za videokonferencije.
Kako vanzemaljce zamišlja Stephen Hawking? Pazite ovo, nije Golum, nije Gormit, oni su već pronađeni, nego je Grafen. E, on je tek pronađen. Da li se isplati biti izvršni direktor IT kompanije? Uključujem tik-tak, 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 metronom Bojana Petrovića, tik-tak, tik-tak.
Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
Flashback. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije broj 523.
This is my favorite part.
A kraj ko kraj, lepo ljudi kažu, ništa nije beskrajnije od kraja. Mada je svaki kraj i novi početak.
No!
Ovo će biti tek kroz nedelju dana u sljedećem Zakon akcije i reakcije. Ukoliko se nešto propustili u današnjoj emisiji, sve to možete da nadoknadite na web portalu www.modli.rs. Ćao Pikolo, moje ime bilo je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet. Tek da se, pardon, High Tech da se zna.